Mengun vegna brennisteinsvetnis frá Hellisheiðarvirkjun mælist á öllu höfuðborgarsvæðinu. Þegar og ef Hverahlíðarvirkjun og Bitruvirkjun bætast við verður losun brennisteinsvetnis frá virkjunum þremur orðin ríflega fimmfalt meiri en öll náttúrleg losun brennisteinsvetnis frá jarðvarma svæðum landsins. Heildarlosun brennisteins verður sjöfalt meiri en það sem stóriðjan suðvestanlands losar nú í formi brennisteins oxíðs. Þar að segja, ef ekki verður settur upp hreinsibúnaður fyrir brennisteins vetni á virkjanirnar. Umhverfistofnun vill að sá kostur verði metin en upplýsingarnar hér á undan eru sóttar í umsögn stofnunarinnar um mat á umhverfis áhrifum Hverahlíðarvirkjunar. Umhverfistofnun komst raunar að þeirri niðurstöðu í lok umsagnar sinnar að ólíklegt sé að umhverfis áhrif virkjunarinnar verði umtalsverð. En hvað heilsufarsleg áhrif virkjananna er ástæða til að hafa áhyggjur? Þorsteinn Jóhannsson er sérfræðingur hjá umhverfistofnun.
Það sem er þetta að segja allan að það er allan engin svona bráð áhrif sko. Það er engin stóra hætt á ferðinni. Og þetta er í sjálfum sér sko lági styrki sem er að mælast brenn þessu hérna í borginni. Náttúrulega mikla herra upp á Hellisheiði. En þetta er engin bráð áhrif og engin stóra hætt á ferðum. Aftur á móti er bara ekki nóg vel þekkt svona langtíma áhrif brennisteinsvetnis í lágum styrk á heilsu fólks. Og það eru nokkrar rannsóknir sem sýna heilsufarsáhrif í lægri styrk heldur en held áður fyrr. Það rannsóknir eru ekki alveg svona samhljóða. Þannig að við hjá Umhverfisstofnun erum svona setja svona benda svona ákveðna varnagla þá þurfum við að skoða þennan þátt mjög vel og kortleggja vel styrkin. Við erum núna með mælistöð okkar Ensás og það sé æskilegt að setja mælistöð til dæmis í Norðlingaholt eða einhvers staðar austari borgina á útivistarsvæði upp á Hellisheiði og svo einhvers staðar í Hveragerði.
Þannig að menn renna svolítið blind í sjóinn, má segja. Er hægt að orða það þannig?
Já, svona svo ítrykkið sem segja það er allavega enginn bráðahætta, menn eru nokkuð viss það sko, allavega ekki hérna Reykjavík og í byggðinni, en svona langtíma áhrifin eru, já, ekki nógu vel þekkt.
En þá áhrif á náttúruna? Gróður og dýralíf þá kannski nær virkjunum.
Já, í okkar umsögnum Hverahlíðarvirkjun þá stingum við upp á að það verði sem settar í gang auknar rannsóknir og það sérstaklega á gróðri mæla styrk brennisteins og ýmsa þungmálma í mosa og það er jafnvel að skildi líka að kortleikja hvernig mosanum farnast við þessar aðstæður. Brennisteinn í ákveðnum verki getur verið góður fyrir gróður. Víða túnum er brennstein skortur þannig að það er sem sé jákvæmt að fá brennstein í ákveðnu marki. Það getur vel verið að gilda annað mosana, hann sé jafnvel bara viðkvæmur fyrir brennstein yfir ákveðnu styrk og þetta var æskilegt að svona kortleggja betur og fylgjast betur með mæla brennstein í mosa á svæðinu.
Þannig að það gildir þá líka þetta að menn vita ekki alveg fyrirfram afleiðingarnar.
Sumt vita menn vel annað ekki, sem við erum að benda á þetta, það þarf að skoða þarna nokkað þætti betur. Styrk brennisteins vetnis í lofti og hugsanlega áhrif brennisteins á gróður á svæðinu og svo með eflu velta fyrir sér áhrif á skepnur.
En stofnunin, umhverfisstofnun vill meta það hvort það eigi að setja upp hreinsibúnað á þessar virkjanir þrjár. Það er mögulegt að hreinsa þessi efni út úr útblöstinum.
Já, þetta verður sem fjórvirkjanir eða bæði Hverahlíðin og Bitra koma eins sko. Og ef þessar fjórvirkjanir væri í gang þá er þetta svona fimm sinnum meiri losun heldur en kannski öll náttúrleg losun á Hverasama landinu.
Á brennisteinsvetni.
Og við viljum svona að sá kostið sér skoða ítalega sem er þörfa að setja hreinsibúnað á þessar virkjanir. En menn setja þér þá kannski hugsa með að finna út að það er kannski nóg að setja á eina þeirra. Og sannlega þá sem er næst Hveragerði eða þá sem er næst Reykjavík, við bara vitum ekki. Og hvað kostar það, er það hagkvæmt, hversu mikið fer það út í raforkuverðið. Þetta er í sjálfum sér ágætlega þekkt tækni. Íslendingar hafa bara litið svona jákvæða með augum á hveralyktina gegnum árin, ég meina þetta hverinni færi eitthvað hitaveitunum, við losnum við kólakýptinguna, en sem þetta er ýmsuleiti óaskerluloftegund. Þetta er svona spurningum magn. eins og mörg leiturefni. Öll efni reyndar yfir höfuð. Þú getur fengið mikið af vatni þess vegna.
En nú höfum við verið að ræða áhrifin hér á byggðina, hugsanlega áhrif. Er eitthvað sem segir að það sé sjálfsagt þegar að þessar virkjanir verða komnar í gang að beina ferðafólki inn á þetta svæði?
Já, þú segir nokkuð, það er spurning. Nei, það er ekkert sjálfgefið að það fari endilega saman. Með þessa miklu losun þarna og þú sért að beina fólki þarna í útivist. Það sem er kannski mikill í líkamlegri áreynslu, fjallgöngum eða gönguferðum, hjólaferðum jafnvel. Inn á þetta svæði. Sjálfsir kannski ekki endilega bráða hætta, maður veit það ekki samt eða út mjög nálaðt blásandi borholu, það kannski ekki að skelda stunda útivist nálaðt heim. En svona almenn áhrif að heilsufæri undir áreynslu, þá voru sem áhrifin meira á líkamann, hvað efni sem erum að ræða.
Þannig að þetta er eitthvað sem að menn þurfa eiga eftir að líka að þurfa að gefa gaum.
Já.
Sagði Þorsteinn Jóhannsson.